Sånn tror jeg var, la oss få
litt fra en kongen i siden. Ja, takk. Litt nytt om det er sånn.
Jeg heter Tore Vestland, og bor i Trondheim, studert i Trondheim, gifter meg til Trondheim, og en del av Kristian har vært i Trondheim. Tar jeg en god bror, og har det veldig fint i Trondheim. Jobbet på tider som lege spesialisering innenfor innholdet sin. Det mulig at det var litt for få, så hvis det familier som kan dele, men det var kanskje ikke for få. Ja.
Nei, men jeg kan få med
det. Bare. I hvert fall så har jeg vært veldig inspirerende for at jeg har vært i to andre deler. Nå kommer jeg med litt anskøye, begrensninger og andre gode saker. Det er jo sånn som Terje sier, det er viktig å holde seg til lovverk. Og vi har flere lovverk som vi følger. Som kristne så har vi lovverk som vi følger, og som helsevåsen har hatt lovet, og så er pasienten rettigheter. Så jeg har tatt mitt utgangspunkt i vårt lovverk som kristne, pluss denne boken her, og helsepersonell lov pasienter bruker rettigheter. Det var vanskelig å få til prosjekter på PowerPoint. Jeg har også tatt opp dette her nå i dag. Beklager at det var litt få. Først er det bare å skrive opp noen bibelvers til ettertanket. Peter og Kjømmer på som stod foran tar ansvar for at vi forkynte Guds ord, så sier Peter at vi skal lide av Gud mer enn menneske. Dette var sånne ting som får lide av bånd. Også i Roman 13.1 så står det om at vi skal være lydig mot myndighetene, fordi myndighetene er innsatt av Gud. Også sier Gud i 2. Mosebok 15.26, for jeg er Herren din lege. Underveis så er det bare fint at dere kommer med spørsmål og innspill. Det blir litt ting som kan være rom for å diskuteres, og det ikke noe mål å komme med fasit som er en presentasjon av lovverket. Og da tenkte jeg vi kunne ta oss og gå til det her med den tredje sveiden lov om helsepersonell, pasientrettighetslov. Det ingen klare formaliserte krav som går på det det er tru eller det for pasienter. Det står ingenting om det i lovverket om det er helsepersonell og pasienter og sånt. Men av betydning så er det at pasienter har rett informasjon og medvirkning til helsehjelp. Så utenfor det så er det veldig dumt å basunere på hvis folk ikke ønsker det. Også er det
motsatt,
absolutt. Helsehjelp er definert i helsepersonelloven, i paragraf 3 definisjoner. Med helsehjelp menes enhver handling som har forebyggende, diagnostisk, behandlende, helsebevarende, rehabiliterende eller pleie- og omsorgsforhold, og som utføres av helsepersonell. Bønn, helsehjelp i en sånn sammenheng. Men hvis helsehjelp for eksempel det er en handling som har behandlende formål, når du ber for folk, så tenker du at det er for at du skal få en behandling, enten at det bare er for deres åndelige helse, eller at det er for deres kroppslige helse. Så sånn sett så kan man tenke seg at bønn og disse her tingene kan være helsehjelp. I tilfelle så er det litt krav til dette her i lovverket. Det står noen dokumentasjon og sånt. Når man yter helsehjelp, så er det dokumentasjonsplikt. Det var sånn at jeg har opplevd at ting som jeg har å huske på. Jeg tenker at det kan stå i et sykepleienotat eller et legenotat at pasienten ønsket å bli bedt for, og det blir gjort i dag. Og, ja, hvis det er sykepleieren som gjort det.
Synliggjør at det bor.
Ja. Så, da er det egentlig dokumentasjonsplikt. Hvis en ser på det som helhet. En annen ting I helsepersonelloven som kan være greit å tenke på at taushetsplikten en kan foretage en situasjon der en ber for folk alvorlig sykdom og at folk tar imot Jesus på jobb så deler en dette her til folk en kjenner om at patienten har bønt om en sånn sykdom også så gammel og forresten så kommer det på bibelgruppa neste vega og da har du plutselig utlevert alt om pasientens sykehistorie først og så får en treffe av personen en uke senere og det kan en godt tenke seg at det vil bli problematisk I forhold til taushetsplikt måter som en det jo veldig mange grunner til å det taushetsplikten ikke gjelder den viktigste grunnen at pasienten gir samtykke til at den kan bruke taushetsplikt og sånn som når Kari deler her at det en pasient som vil at den skal be for spesielle grupper så en naturlig at den kan fortelle litt om det men å gå inn I detalj er nok kanskje uklokt Anna anonymisere men det blir vanskelig hvis jeg ikke har fått møte personen kort tid etterpå så det bare tenker jeg å ha litt tanker om det I henhold til helsepersonellen loven så skal ting være dokumentert faglig forsvarlig og en skal jo yte omsorgsfull hjelp og det tror jeg at mange kristne kanskje mer på enn gjengs helsearbeid så det sånn at heldigvis hvis man kraftfull og oppfører seg som folk så havner en sjelden I problem men hvis man gjør det så det jo et lovverk som en som helsearbeider pliktig til å informere pasienten om I forhold til klageadgang og sånt det finnes pasientombud som på en måte hemmer til å være pasientens advokat og så finnes det muligheter for økonomisk erstatning for pasienter som blir voldt urettmessig behandling gjennom norsk pasientskadeerstatning og så kan pasienter jo klage til helsetilsynet hvis de mener at de har blitt dårlig behandlet og at det brutt god at det blir på faglig forsvarlighet. Nå det sånn I forhold til det her med pasientskadeerstatning, så går det mest på at det økonomisk tap, og at det blitt voldt en alvorlig skade. Det jo sjelden et problem med bønn, for eksempel i helsevesenet, fordi det går ikke på bekostning av den andre behandlingen. Sånn så... og bønn I seg selv gir lite skade så jeg må kunne se så sånn sett det men hvis det på en måte blir inntrykk av at pasienten med deg en dag og så kommer en klage senere på at de har blitt overkjørt og utnyttet andre sett religiøst sånn så kan det bli saker som går til helsetilsynet når det veldig veldig sjelden så lenge en oppfører seg som folk så tror jeg at de stort sett klarer å håndtere det på annet vis I forhold til sånn andre etiske temaer på denne slide 5 så snakket vi jo litt om dette her I går med reservasjonsrett abort assistert befruktning tidlig utbrud, surrogati og eutanasi I helsepersonelloven så det jo visse ganger at det forsøkt å komme fram mot helsehjelp Det for eksempel noen av sittene kan ikke ha litt av blod, fordi de har en dyp overvisning om at det såpass nært knyttet til livet. Og det kan jo, I forhold til barn til Jehovas vittne, så kan de kan vite at deres barn skal motta blod, men da kan de gå inn til barneloven og overta barnevernet og omsorgen for barna, og så kan de ta stilling til at de vil at barna skal motta blod og ikke. Det jo til at de nekter å avslutte en sultestreik på grunn av dyp overbevisning, og det jo fullt lovlig å ikke ønske å motta livsforlengende behandling, for eksempel antibiotika for infeksjon eller væskebehandling og så videre. Det ikke det samme som å ta liv. Jeg tenkte å snakke av litt om lov om alternativ behandling med bønn og sånt I lovverket. ikke der det veldig mange andre alternativ behandling ting som har ikke gitt litt om til lovverket sier det, kom det. Hensikten med loven om alternativ behandling er å skaffe sikkerhet for de som søker og mottar alternativ behandling, men også for de som driver med det. Det går an å bli registrert som alternativ behandler, men det gir ikke noe spesielle krav, det er ikke noe spesielle krav til det, så en kan drive med sånn type behandling hvis en ønsker det uten å være registrert. Definisjonen for alternativ behandling er helserelatert behandling som utøves utenfor helse- og omsorgstjenesten og som ikke utøves av autorisert helsepersonell. Men slik behandling kan også utøves i helse- og omsorgstjenesten eller av autorisert helsepersonell. Men da er det krav om at det ikke skal brukes vanlige metoder som blir brukt innenfor helse- og omsorgstjenesten. Så, sånn sett kan kanskje bønn og massasje, eller visse typer massasje, homopati og sånt som blir brukt av helsepersonell, kan komme inn i denne formuleringen. Og en er jo en form for tausesplikt, en helt tausesplikt på samme måte som helsepersonell når man bruker alternative metoder. Så er det visse typer behandling som lov om alternativ behandling sier er forbeholdt helsepersonell. Det er medisinske inngrep som kan medføre alvorlig helserisiko for pasienter, inkludere narkose, operasjoner og andre typer behandling. Det er sånn som en stort sett ikke vil gi seg ut på utenfor helsevesenet og utenfor helsepersonell. Allmennfarlig smittsom sykdom, sånn som HIV, visse seksuelle overfarbare sykdommer for øvrig, smittsom hjernehinnebetennelse og andre alvorlige sykdommer og lidelser. Det står i begrensningen av dette her at andre helsepersonell kan medvirke i sånn type hvis hensikten er lindring, dempe komplikasjoner eller annen rolle i samråd med pasientens lege og så videre. Så det er litt sånn ulven formulering på det. Så er det litt spesielt dette her med alternativ behandling, hvis den snakker om det innenfor religioner, innenfor kristendom og sånt, så er den behandlingen som det tilbyr ofte gratis, i motsetning til annen alternativ behandling som kan koste ganske mye, og som kan melke folk som er i desperate situasjoner og forsøke det meste. Så er alternativ behandling innenfor religion for eksempel, eller bønn og forskjellig, som regel gratis. Det er ikke noe tilsyn til det som liksom, driver med alternativ behandling, utover det at folk kan bli politianmeldt, for det er veldig kjent med det. Helsetilsynet har ikke ansvaret her, for de kan sende politianmeldelsen. Så er det sånn at i Tromsø så har de et sånn nasjonalt forskningssenter innen komplementær alternativ medisin, og der har de også et register for eksepsjonelle sykdomsforløp. Det kan være greit å vite, både i forhold til å melde fra om hendelser som skjer, sånn at de på en måte kan få dokumentert at det skjer ting. Og se nærmere på det i forhold til statistikk, og hvor vanlig det er at det skjer mirakel, for hvis ingen melder, så er det døpt, liksom.
Det er få som melder.
Ja, det er veldig få som melder. Og det er både i forhold til bønn og i forhold til andre typer alternativ behandling med folk som blir friske uten at de skulle kunne anta det utifra et egen vitenskapelig basis. Naturvitenskapelig basis. Alternativ behandling er populært. Og blir ofte brukt som en sånn siste forsøk eller at man ønsker å lindre plage i desperasjon. Og det jeg leste så stod det at 50% av kreftsyke oppsøker alternativ behandling i løpet av en kreftsykdom. Så det er 1 av 2 som oppsøker det. Og jeg vil tippe at det er lettere å kunne ta opp sånne behov. Det er sikkert flere som hvis de hadde fått det servert, eller fått hint og kanskje blitt granska litt i forhold til det som de hadde takket ja til. Så var det her som Kari delte fant i sånn lærerbetalig studie. Det var forgrønn, skulle det vært. Det var vanligast blant nordnorske pasienter. Nordnorske? Nordnorske. Ja, det kom ikke ut på at det en større grad av åndelighet I befolkningen. Selv om det mer mangfoldig åndelighet enn så åndelighet under folk. Og så I forhold til lovverket så det jo etikk og det nok like viktig som just I og med at lovverket så ikke skal klart på dette her med bønn og tro og sånt, det ikke noe sånn klare retningslinjer. De etiske reglene for leger nevnte Gunnhild Pente litt I går og jeg har ikke sett opp I forhold til andre helsepersonell men rekner med at det ting som ganske aldri mulig I forhold til alt helsepersonell helbrede, lindre og trøste og så den her ivareta enkeltes integritet og interesse og den tenker jeg ganske gøy som viktig for helsepersonell at det hvis pasienten interesse for å få ivareta sitt behov så det helsepersonellens etiske plikt og møte det behovet enten behovet å bli kvitt smerte med en parasett eller det redd for å dø ønsker fred med Gud eller da finnes det forskjellige måter å løse behov på en kan tilkalle en prest eller en kan prøve å løse behovet på egen hånd hvis en prøver å få parasett denne paragraf 7 så står det at en ikke skal utnytte en pasient hverken seksuelt, økonomisk, religiøst eller på andre vis og det at en får et samtykke fritariff I lege og får ansvar I forhold til at det et maktforhold I situasjonen som en må være varsom altså avsluttende råd nettopp det å være varsom og taktfull opptale seg kikkelig ikke pressa på ha pasienten I fokus ikke ens egne behov og ønske være et medmenneske og ha Jesus som forbilde I hvordan han møtte folk Forsøk å se og møte behov, være spørrende for å fange opp åndelige behov. Lettere å komme inn på tro det nok I visse pasientforløp kontra andre. Rekte med at ortopeder og sykepleier som jobber på ortopedisk avdeling vanskeligere for å ta opp tema når det på spesialskull enn det folk tjener I kanskje nærmest seg slutten av livet enten med kreftsykdom eller andre ting. Men det bør ikke være noe hinder for at vi kan ta på en behov og I andre faser av helsevesen. Så det nok sånn at det kanskje lettere for helsepersonell som lett for å få en-til-en kontakter med pasient og som har mer kontinuerlig kontakt for å komme av på dypen med pasienter. Der har nok legerne litt utfordring særlig på sykehus mens allmennlegerne har veldig mye kontakt direkte med pasienter men sykehuslegerne når de treffer pasienter så de ofte omgitt av og en til mange andre helsepersonell men det går an å komme seg innom for å prate med pasienter om tro hvis de snakker opp sånn senere og går inn på egen hånd for det ofte lett å ha med noen som litt like sine kanskje forlegger og pasienter vil nok oftere prate om eksistensielle tema eller åndelige behov enn det som blir tatt opp og lagt rette for og målet ikke å dele sitt eget livssyn men å møte pasientens behov og være Guds kjærlighet der og da enn å tilfredsstille sin egen behov du vet for måte tidligere I forhold til spørsmål og sånt som kan være med å åpne opp og det som finner en noen spesielle måter du finner styrke I denne situasjonen tror du at den gi for døden du redd for å dø og litt sånne ting våga stille deg spørsmål og kan være med å åpne opp jeg tror egentlig det var det som I hovedsak hadde tenkt å si men folk kan bare få med kommentarer eller spørsmål
Har du fått en anledning, du?
Ja, jeg har fått bedt for pasienter på sykehus. Men noen ganger så er det litt sånn tidspress og sånt. Og at du ofte er situasjoner eller at det er andre som innom og har hovedkontakt og sånt. Men jeg har fått bedt for pasienter. Bare sånn velsignelsespørsmål liksom, i det her. Og jeg tror nok som allmennleger sånn, så er det lettere, for der har du veldig mye pasientkontakt, og kanskje halve dagen den 4 timer delte pasientkontakt.
Egentlig er sikkert noen som har mer kontakt.
Ja, jeg tror det. Men jeg tror alt helsepersonell både har et ansvar og har mulighet til å kunne fange opp ordentlige behov som er der. Men jeg tenker at det kan være greit å spørre folk som er alvorlig syke om at de er redde for å dø. Og hvis de sier det, så er det noen ting du finner håp i, er det noen ting du finner styrke i en sånn situasjon. Og det må både ikke troende og troende helsepersonell kunne le om at sånne spørsmål er stilt, og hvis det er positive svar på det, så må du kunne gå an og fylle det opp der.
Det interessante er jo at om åndelig behov, så er jo det åndelige behovet i Sikkerhetsrådet i Norge mye større enn det akademiske formidlingen vil si. At mennesket bare er materie og bare biokjemiske prosesser. Så viser jo realiteten at det er mye mer enn det som ligger der og som trenger våpen for. Og det kommer til å møte mye mer av i tiden området, altså at det kommer på dagsordenen.